Порушення прав представників різних національностей в анексованому Росією Криму, зокрема кримських татар і українців, розглядатиме сьогодні і завтра Комітет з ліквідації расової дискримінації ООН в Женеві. Так, 3-4 серпня в рамках 93-ї сесії Комітету з ліквідації расової дискримінації відбудеться розгляд офіційної російської та альтернативної доповіді щодо прав етнічних меншин, які проживають в анексованому Криму, зокрема українців і кримських татар. За повідомленнями громадської ініціативи «Кримсос», російська сторона намагалася вплинути на комітет і не допустити розгляду альтернативної доповіді, яку разом з ним підготували організації «Меморіал» та «Центр Сова» спільно з Міжнародною федерацією з прав людини. Активісти стверджують, що в їхньому документі зібрані найбільш кричущі порушення прав людини станом на травень 2017 року, також інформація про затримання і обшуки на півострові та політично мотивовані кримінальні переслідування. В російському ж звіті, стверджують активісти, більшість із цих питань замовчуються. В альтернативному звіті йдеться про цілий спектр злочинів, спрямованих як проти конкретних осіб і організацій, так і проти умов і традицій національних меншин як таких, анонсує голова організації «Центр громадянських свобод» і координатор громадської ініціативи «Євромайдан СОС» Олександра Матвійчук.
В альтернативних доповідях наведені приклади насильницьких зникнень, катувань, незаконні позбавлення волі, усі ці порушення, які відбувалися за етнічною ознакою. Наведені приклади і обмеження використання рідної мови, відправлення певних культурних традицій тощо. І ми сподіваємося, що члени комітету з ліквідації расової дискримінації врахують наведені факти, заслухають представників громадянського суспільства, і у рекомендаціях комітету до Російської Федерації буде окремий блок порушення прав людини на анексованих Росією територіях.
Отже, це була голова організації «Центр громадянських свобод» і координатор громадської ініціативи «Євромайдан СОС» Олександра Матвійчук, а з нами на зв'язку координатор ініціативи «Крим СОС» Таміла Ташева. Доброго ранку, пані Ташева.
Доброго ранку.
Ви можете докладніше розповісти, як саме росіяни і російська сторона чинила опір винесенню на розгляд у Женеві альтернативного звіту?
Насправді, звичайно, що нічого відкрито ніколи не робиться. Альтернативні звіти, вони вивішуються на офіційному сайті комітету, для того, щоб з ними можна було ознайомитись і так далі. І якщо всі звіти про державних цих організацій російських, вони були вивішені фактично одразу, то наш звіт був вивішений близько десь через тиждень після того, як був вивішений офіційний звіт російської сторони і всі про ці державні організації російські. І коли ми перепитували, в чому справа і так далі, то нам повідомили про те, що чиниться такий серйозний опір тому, щоб загалом було заслухування нашого альтернативного звіту і щоб з ним якомога пізніше могли ознайомитись, тому що, звісно, що не повісити, да, не поставити цей сайт,
цей звіт на сайт,
вони, звісно, що не могли.
От йдеться, що в альтернативному звіті наводяться кричущі порушення, випадки кричущих порушень прав людини. Наскільки вони там є дійсно обґрунтованими, ці випадки? Маю на увазі, чи зрозуміє світова спільнота і той самий комітет з ліквідації расової дискримінації, що йдеться саме про дискримінацію за національною ознакою, за релігійною ознакою, чи переконають вони, чи все-таки російські аргументи можуть бути більш переконливими?
Звісно, загалом доводити системність цих порушень дуже складно, да? Тому що завжди, коли ми говоримо про порушення прав людини в етнічній, там, расовій цій сфері, то це дуже важливо доказати цю системність. І ми якраз це собі взяли за основу, коли ми їхали туди у місію. Насправді, всі наші наш звіт загалом він базується на свідченнях людей на території Криму, тому що кілька місяців тому ми їздили на територію Криму, Ми спілкувалися по спеціальному опроснику з людьми на території Криму. Ми записували всі їх свідчення. І всі ці свідчення, це більше ніж 20 інтерв'ю, вони увійшли загалом у звіт. Він базувався як на аналізі відкритих джерел інформації. Вони були пов'язані з тиском на засоби масової інформації і на заборону відправ своїх якихось культурних обрядів, да, це базовані на обшуках численних, на зникненнях, звісно, що на кримінальних переслідуваннях і так далі. Але й в тому числі, дійсно, лише на базовані на інтерв'ю, коли люди говорять, що їх притискають лише за етичною ознакою. Тому що коли ми задавали напряму питання людині, чи ви стикалися з етнічною дискримінацією щодо себе, то вони завжди казали, що ні, в мене такого не було. Але коли ти задавав конкретні питання, наприклад, чи ви знаєте ситуацію, коли там у вас заробітна плата була менша порівняно з там вашими колегами на аналогічній посаді, але які мають іншу етнічну приналежність. І вони згадували про щодо себе випадки або щодо когось іншого, да? Або там були там кричущі реально випадки, коли в одній зі шкіл мене цей випадок дуже вразив. Викладач у школі, дівчинку, яка носить хіджаб, да, вона є мусульманкою, їй там 13-14 років цій дівчинці, коли вона стояла на перерві в школі з якимось там портфелем своїм, він, це вчитель, до неї звернувся, що у неї у цьому портфелі бомба, да. Після того до неї почали ставитись зовсім інші діти, так само, да, говорити, що вона фактично є терористкою. Вона змінила 3-4 школи, ця дівчинка, і зараз в школу просто не хоче йти, тому що в неї психологічна травма, тому що до неї отак от ставляться. Да? Тобто, коли мусульманин прирівнюється до терориста на території Криму.
Або, ну так, це дійсно, так, дійсно конкретні факти і приклади порушень прав. Які ще можете назвати?
Так. Я можу навести масу прикладів. Один ще з прикладів, який мене вразив, що в одному з сіл на території Криму жителі, одна з жителів, вірніше, цього села намагалася спільно з керівниками села, да, з головою села заборонити використання езану, це призив до молитви у селі, да, у мечеті. Тому що буцімто, за словами цієї жінки, і голова села це підтримала, буцімто він заважає, це призив до молитви жителям міста, вірніше селища, жити от спокійно. Да? При тому, що мечеть у селі більше, ніж там 15 років, є, і кожного дня по 5 разів на день це не було проблемою, а чомусь останні там 3 роки це стало якоюсь проблемою. Да? І там була питання підтасовки фактів і так далі. Тобто це нічим іншим, ніж етнічною дискримінацією, звісно, що назвати не можна. Тому випадків є дуже багато, ми ще будемо продовжувати нашу місію на території Криму. От, але я сподіваюся, що ці випадки, да, і ці системні порушення, які ми описали у своїй частині звіт, тому що цей звіт загалом був по Росії насправді, але ми свою частину зробили по території окупованого Криму разом з іншими організаціями.
І все ж таки, незважаючи на наведені вами випадки, є й інші випадки, скажімо, от в Криму, в Сімферопольському районному суді. Під час засідання в справі одного з лідерів кримсько-татарського національного руху Ільмі Умерова, суддя навіть відмовився долучити до справи резолюцію Генеральної асамблеї ООН від 19 грудня 2016 року про права людини в Криму. Тобто, бачимо, знову ж таки, приклад того, що Росія регулярно і досить таки системно демонструє правовий нігілізм, нехтування міжнародним правом. Чи є в таких умовах сенс взагалі скаржитися в міжнародні організації, в ООН, в міжнародні суди і інші міжнародні інстанції щодо порушень Росією прав людини, якщо потім до рекомендацій і висновків Росія все одно не прислухається?
Це однозначно потрібно робити, тому що ви зараз спостерігаєте за тим, що ми всі спостерігаємо за тим, яким чином дійсно посилюються санкції щодо Російської Федерації. І насправді, наскільки нам відомо, питання якраз етнічної дискримінації, воно дуже сильно турбує Російську Федерацію, тому що вона не хоче, щоб її звинувачували якраз таки у цих порушеннях. Але загалом дуже важливо подавати і такі альтернативні звіти, і їздити, і розповідати про те, що відбувається в реальності в Криму, і приймати резолюції, в тому числі для майбутніх як санкцій, так і міждержавних судових цих тяжб. Звісно, що це дуже складно якимось чином дійсно вплинути на Російську Федерацію, але це робота на майбутнє, нам обов'язково потрібно це робити. І всі ми знаємо, що зараз у Міжнародному суді ООН розглядається справа Росії проти України, або України проти Росії, да, це дуже така важлива справа насправді, тому що Україна звинувачує Росію у фінансуванні тероризму і етнічній дискримінації на території окупованого півострова. Поки що з боку Міжнародного суду винесені тимчасові міри, але якраз таки через те, що там є складова по етнічній дискримінації в Криму, от такі от висновки комітету, якщо він, я дуже сподіваюся, що він буде позитивним, ну, що Росія порушує і дискримінує людей на території Криму за етнічною ознакою, це буде великим плюсом для України у цій от нашій судовій тяжбі проти Російської Федерації. Так само в нас є справа у Міжнародному кримінальному суді, і відповідно теж такі докази вони будуть ну, дуже потрібними. А Російській Федерації в будь-якому випадку по рахунках потрібно буде платити. І санкції ніхто не відміняв, і вони дійсно десь посилюються, десь просто продовжуються. Угу. Тому це потрібно робити, це дуже важливо.
Ну, крім вже названих вами справ, Європейський суд з прав людини також розглядає два позови України щодо порушення прав людини в Криму, які стосуються подій, відповідно, початку 2014-го і 2014-15 років. Про це розповів Радіо Свобода рядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина. Наразі українська сторона доповнює та систематизує докази, а суд найближчим часом має визначитися, хто і якою мірою відповідає за ті події на півострові Київ чи Кремль. Російська влада намагається уникнути відповідальності, оскільки йдеться про серйозні злочини, наголошує Іван Ліщина.
Російська Федерація каже, що в неї немає юрисдикції щодо Криму до 21 березня. А там саме ось у цей місяць, між 27 лютим і 21 березня, відбувалися досить серйозні порушення прав людини. Наприклад, пан Гіркін утворив в Сімферопольському військоматі камеру питок, де піддавав тортурам українських татарських активістів і українських військових. Росія каже, що вона не мала юрисдикції над Кримом. Ми кажемо, що мала. Тобто вона мала ефективний контроль. І Росія каже, що до 21 березня, коли ми прийняли свій закон про включення Криму до складу РФ, Україна несе відповідальність за всі порушення, що там відбувалися. Ми кажемо, що ну це насправді не так, бо російські війська захватили цю територію, і вони відповідальні за порушення.
Урядовий уповноважений в справах Європейського суду з прав людини очікує, що суд покладе відповідальність за скоєні в Криму злочини на Кремль. Може йтися і про призначення компенсації Україні за злочинні дії на півострові. Але якщо рішення буде позитивним для України, воно збільшить політичну вагу позиції Києва щодо Криму на міжнародній арені, наголошує посадовець. А тим часом до нашого ефіру долучається член Меджлісу кримсько-татарського народу Гаяна Юксель. Вітаємо вас в нашому ефірі.
Здравствуйте.
Пані Юксель, на вашу думку, якими є перспективи розгляду кримського питання і в Європейському суді з прав людини, і в інших судах, і розгляду, зокрема, на комітеті в Женеві, комітеті з ліквідації расової дискримінації ООН?
Ну, що стосується перспектив, то я думаю, що всеми судами, а в данном случае речь идет и о Европейском суде по правам человека, и о Международном суде ООН в Гааге и другими инстанциями. Я думаю, что решения будут вынесены правильные и адекватные относительно ситуации, потому что те доказательства, которые представляются во все международные инстанции, они полностью соответствуют действительности и отражают ситуацию на оккупированном полуострове. И вот сегодня Россия, кстати, должна отчитаться о выполнении промежуточного решения Международного суда ООН относительно восстановления деятельности Меджлиса крымско-татарского
народа.
Так,
який, як ми знаємо, в Росії визнаний терористичною організацією.
Да, экстремистская организация. Экстремистская организация. И создание условий для преподавания на украинском языке на оккупированном полуострове. Ну, насколько мы предполагаем, Россия будет говорить о том, что никакой дискриминации нет, и в Крыму созданы все условия для представителей всех национальностей, которые проживают на территории полуострова.
А чи дійсно нинішня ситуація в Криму з дискримінацією стосовно використання кримсько-татарської української мови також кардинально відрізняється від тієї ситуації, що існувала в тому ж Криму до 2014 року?
Она действительно кардинально отличается, но дело в том, что российская сторона вуалирует или прячет эти данные и вообще не так отражает ситуацию, как есть. Вот смотрите, допустим, да, по российскому и украинскому законодательству они в принципе сходны в этом вопросе для создания класса с обучением на каком-либо языке достаточно 8 заявлений. 8-10 заявлений от родителей. Однако в школах на полуострове создаются все условия для того, чтобы родители отказывались писать подобные заявления. В каждой школе ситуация своя, и работа, такая внутренняя работа, скрытая работа проводится в зависимости от ситуации. То руководство давит на родителей, то родителям говорят о том, что не пишите данные заявления, у вас будут проблемы, то ссылаются на то, что нет достаточно кадров и учебников. Вот. И если взять статистику, которую, кстати, оккупанты не предоставляют, по количеству национальных классов, которые открывались при Украине, и количеству, которое сейчас открывается, вы увидите, что никакого прогресса нет, а есть, наоборот, спад.
А як от в умовах оцих позовів до міжнародних судів, до звернень до міжнародних організацій, ви оцінюєте політичну позицію офіційного Києва стосовно Криму?
Ну, в даному випадку всі заявлення в міжнародні суди, якщо говорити в контексті міжнародних судів, вони повинні робитися, во-первых, вони повинні быть поданы. То есть все разговоры о том, что стоит ли подавать, будет ли Россия выполнять данные условия, как имплементировать их и так далее, это лишние разговоры. Данные, позывы должны быть инициированы и поданы. Первое. Второе. Они, конечно же, подаются немного поздно, потому что времени прошло все-таки достаточное количество, но тем не менее то, что они инициированы и поданы, это важно. Ну и позиция официального Киева, который не отказывается от своих территорий и по-прежнему заявляет о том, что Крым, часть оккупированного Донбасса, это Украина, это важная позиция, и я думаю, что Украина от этой позиции не отойдет.
Наскільки послідовно є ця позиція, адже ми говоримо про порушення прав людини і переслідування в Криму як кримських татар, так і українців. От, зокрема, один із випадків судовий процес в справі українського активіста Володимира Балуха, він завершився в Криму і якраз завтра, 4 серпня, очікується рішення цього суду. Чи таким справам приділяють, судовим справам приділяють увагу офіційні органи, посольство, консульство України в Росії, чи лише громадські організації і в тому числі Меджліс?
Ну, во-первых, Меджліс – це не громадська организация, я бы хотела вас поправить. Меджлис это не общественное объединение, не громадская организация, не клуб по интересам. Это представительный орган крымско-татарского народа, который сформирован самим народом в результате выборов. Это первое. Второе, если говорить об эффективности работы государственных органов в плане продвижения, поддержания темы Крыма, конечно же, здесь, по-моему, никто не сомневается в этом, что в этом вопросе гораздо более активно у нас гражданское общество. И основное ядро этого гражданского общества на данный момент на материковой Украине составляют крымчане. Крымчане-переселенцы, те, которые лишились дома, лишились родины и сейчас вынуждены находятся за пределами родного полуострова. Вот они основной двигатель. Вот. А саму власть в плане медленности, в плане недостаточной работы, недостаточной информационной части, конечно же, критиковать можно. Но если говорить о позиции, власть от позиции не отходит. А вот эффективность работы в данном случае у нас на первом плане гражданские активисты, гражданское общество, общественные организации, правозащитники, те, которые, собственно говоря, и держат тему Крыма в фокусе дня.
Так, ну якраз от стосовно ефективності роботи офіційних органів, знову ж таки, останніми днями з'являлася інформація стосовно представництва президента України в Автономній Республіці Крим. Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Михайло Чаплига навіть направив на адресу представництва президента України в Автономній Республіці Крим, що працює нині в Херсоні, звернення з вимогою перепинити порушувати законодавство і відновити прийом громадян. Що ви можете розповісти про роботу цього представництва зараз? Який сенс в його роботі? Чи є користь? Чи слід якось змінювати формат цієї роботи?
К сожалению, я как крымчанка, как крымская татарка, как вынужденная переселенка ничего не могу рассказать о работе данного представительного органа, потому что работы как таковой нет, не видно ни руководства, ни сотрудников. Вот. И вы знаете, что в результате вот такой патовой достаточно ситуации возникла инициатива снизу, когда просто неравнодушные граждане, активисты провели и проводят сейчас пикет около здания администрации с требованием пересмотреть деятельность данного органа, дать ему соответствующую оценку и улучшить его, потому что элементарной работы, которая могла бы вестись данным органом, не ведется. Это всеобщее мнение. Это даже, можно говорить, факт, потому что и те, которые находятся здесь, видят и оценивают данные ситуации. И самое главное, это видят и могут оценить крымчане, которые выезжают на материк, те, которые сейчас находятся на полуострове, проживают на полуострове, никуда не уехали. Вот, работы как таковой нет, эффективность нулевая, и поэтому ситуация должна быть изменена, в корне изменена, это налицо.
Ми починали розмову з того, що сьогодні-завтра в Женеві в рамках 93-ї сесії Комітету з ліквідації расової дискримінації буде розгляд офіційної та альтернативної доповідей щодо реалізації прав етнічних меншин, які проживають в анексованому Російською Федерацією Криму, зокрема українців і кримських татар. Пані Юксель, от ваші прогнози, яке може бути рішення комітету, наскільки воно буде обов'язковим до виконання чи буде ефективним?
Вы знаете, я думаю, что комитет в результате своей работы, несмотря на все те перипетии, которые российской стороны не допустить, озвучивание альтернативной доповеди, комитет вынесет решение адекватное, вот, и правильное. Просто сам вопрос имплементации и исполнения данных решений... Да, это уже вопрос, который возникает после того, как решение выносится. Потому что, собственно говоря, это основной вопрос, которым задавались многие эксперты, политики, дипломаты во время подачи искового заявления в Международный суд ООН в Гааге. Как заставить Российскую Федерацию, которая является государством-правонарушителем, государством-оккупантом, выполнять данные решения?
А як змусити? Є у вас рецепт, буквально коротко?
Ну, я думаю, что все равно все правовые механизмы, которые имеются у Украины, должны быть использованы. Как заставить? Это самый сложный вопрос, ответ на который пока еще не дан, потому что это
будемо шукати відповідь на це запитання і спостерігати за розвитком ситуації. Дякуємо вам. На зв'язку з нами була член Меджлісу українсько-татарського народу Гаяна Юксель.